Isaia 38, vom citi primele 6 versete. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: Așa vorbește Domnul, pune-ți rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată. Și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: Du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta. Amin. Am citit un text care este un text destul de tare, de dur, de tăios. Un text care începe pe un ton grav, însă se termina într-un ton optimist. Când mă gândeam ce o să predic de Revelion, de New Year's Eve, am gândit la mai multe texte, însă textul acesta parcă mi-a revenit mereu și mereu în minte. Omul acesta, împăratul Ezechia, care pe paginile Scripturii a rămas cu ca un om deosebit, un om cu care am vrea să ne asemănăm fiecare, mai ales cei care suntem în leadership, în poziție de leadership, unul dintre cei mai apreciați împărați din istoria lui Iuda, un om deosebit care a dat dovadă de niște calități de lider extraordinare, un om al lui Dumnezeu, un om integru, un om de la care avem ce să învățăm. Iată cum îl descrie cuvântul lui Dumnezeu în 2 împărați, 2 Kings 18:3, 2 împărați 18:3, pe Ezechia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele din aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Aș vrea să vă întreb în această seară, ați vrea ca asta să fie scris pe piatra dumneavoastră de mormânt? Un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, un om ale cărui trăiri le vedem scrise pe paginile Scripturii, un om căreia Scriptura a dedicat mai multe capitole față de alți împărați la care le-a dedicat doar câteva rânduri și cu siguranță că Dumnezeu vrea să ne vorbească prin exemplul acestui om. Un om care, deși era împărat, deși era un om al lui Dumnezeu, n-a fost scutit de încercări și boli. Și n-aș vrea să intru pentru că vorbim despre Ezechia, avem așa de multe de spus, însă spune versetul și textul pe care l-am citit astăzi, în seara aceasta: În vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. A venit o vreme în viața lui Ezechia în care a fost bolnav pe moarte. N-a avut o tusă, n-a avut un flu, n-a avut aprindere de plămâni sau mai știu eu ce, a fost bolnav pe moarte. This was bad. Și la ușa lui într-o zi bate profetul Isaia. Și când bate un profet, când bate un pastor, dar mai ales când bate profetul și bate profetul Isaia, ai un pic de speranță. Este speranța că îți va aduce un good news. O veste bună. Și vine Isaia și vizita pastorală a lui Isaia n-a fost o vizită prea plăcută. Ce ați zice oricare dintre dumneavoastră dacă un păstor când va veni să vă viziteze, să vă spună ceea ce Isaia a spus lui Ezechia? Pentru că omul acesta a avut un mesaj aspru pentru Ezechia, i-a spus cele mai teribile cuvinte pe care le poate spune un profet unui om. Pune-ți casa în rânduială, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Pune-ți în rânduială casa. Ce a făcut Ezechia? N-a poruncit să îl ucidă pe Isaia. Nu. Pentru că știa că era un profet autentic prin care Domnul a vorbit. Știa că Isaia n-ar fi avut curajul să rostească un asemenea mesaj dacă Domnul nu i-l-ar fi dat. Am mai auzit eu pe aici, pe acolo, prin alte orașe, unii care au curajul să rostească astfel de mesaje și Domnul nu le-a dat. Ezechia nu-l mustră pe Isaia. Știa că Isaia a vorbit și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2. Ezechia s-a întors cu fața la perete. Și a făcut o rugăciune în care de fapt și-a evaluat relația și viața lui cu Dumnezeu. Versetul 3 este rugăciunea lui. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată. Și am făcut ce este bine înaintea ta. O rugăciune cu fața la perete. Titlul predicii mele din această seară, de sfârșit de an, este cu fața la perete. Pentru că în această seară aș vrea să n-auziți neapărat cuvintele lui Isaia care se spune, puneți casa în rânduială, căci vei muri, nu vei mai trăi, cu toate că e posibil. Dar aș vrea în această seară, acum la cumpăna anilor, să ne întoarcem fiecare cu fața la perete și să ne facem o evaluare înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Și fiecare din noi să spunem înaintea lui Dumnezeu, cam ce credem noi că am făcut în viața asta? Pentru că pe soție, pe soț, pe pastor, pe cineva mai poți să-i păcălești. Dar pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. So, haideți să examinăm puțin textul acesta. Și în primul rând aș vrea să vedem când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete. Când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete? Păi acum, la cumpăna anilor. Ne uităm în text și aș vrea să desprindem din textul acesta când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete. Și primul lucru pe care l-am observat în acest text, când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete, este în vreme de sărbătoare. În vreme de sărbătoare trebuie să ne întoarcem cu fața la perete. Păi frate Crini, păi nu, vreme de sărbătoare nu te întorci cu fața la perete. Te întorci cu fața către oameni, te bucuri. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1, cum începe. În vremea aceea. Care vreme? Or, ca să vedem care vreme, ar trebui să citim capitolele 36 și 37 și aș vrea să intru puțin în istorie. Au venit asirienii, un imperiu grozav, și au înconjurat Ierusalimul. Și au trimis o scrisoare lui Ezechia și a spus, auzi, predă-te că o să n-ai nicio șansă. Parafrazez eu. Ba l-a pus pe unul rapșache și a spus la oameni, auziți mai, ăsta vă duce de nas, Ezechia. Domnul pe noi ne-a trimis. Auzi, deja era și religios. Domnul ne-a trimis pe noi. N-aveți nicio șansă. Predați-vă și veți mânca fiecare din via lui și din smochinul lui și o să aveți o viață ușoară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că tot poporul a tăcut, nimeni nu i-a răspuns. Și Rabșache știa să vorbească și în limba lor. I-a trimis scrisoarea și a luat Ezechia scrisoarea și ce a făcut cu ea? S-a dus în casa Domnului și a pus-o înaintea Domnului și a început să se roage. Și vine profetul Isaia și spune în capitolul 37 cu 33. Uitați ce spune. De aceea așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu îi va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Ci ce se va întâmpla? Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o scap din pricina mea și din pricina robului meu David. Uitați Care a fost soluția lui Dumnezeu? Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Când s-au trezit dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Versetul 37. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat, s-a întors și a rămas la Ninive. 185.000 de oameni au murit. Sanherib s-a întors la Ninive. Pe paginile istoriei este consemnată această victorie și spune că au murit datorită unei plăgi transmise de șoarecii de câmp. Așa au interpretat ei. Însă noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului a lovit și au murit 185.000 de asirieni. Aș vrea să vă întreb, cum credeți că s-au simțit evreii în Ierusalim după ce s-a întâmplat minunea aceasta? Extraordinar! Dumnezeu ne-a izbăvit. Este vreme de sărbătoare. Este vreme să celebrăm. Este vreme să ne bucurăm și pe bună dreptate, nu-i așa? Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea, în mijlocul bucuriei, în mijlocul sărbătorii, Ezechia s-a îmbolnăvit o boală de moarte. Frați și surori, aplicația pentru noi. Anul ce s-a scurs poate a fost un an de biruință pentru casa ta. Ți-a mers bine compania. Ți-a mers bine business-ul. La job unde ai lucrat, poate ai primit un promotion. Ți s-a căsătorit băiatul sau fata cu cine ai vrut tu. Copilul tău a fost acceptat la școală unde a vrut el și unde ai vrut și tu. Ai ajuns să îndeplinești niște vise mărețe. Nu uita să te oprești în mijlocul acestei sărbători, în mijlocul anului de biruință. Să take some time și să te întorci cu fața la perete și să-ți faci o evaluare a vieții tale spirituale. Noi ca biserică, nu? Eu zic că a fost un an de biruință pentru Biserica Agape. Am dreptate sau n-am dreptate? Domnul are întotdeauna dreptate. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a fost un an de biruință. Am avut pe screen câteva lucruri care se văd din afară, dar Dumnezeu ne cunoaște interiorul la fiecare din noi. Ne bucurăm, celebrăm, dar este nevoie ca mereu și mereu să ne întoarcem cu fața la perete. Am terminat anul pe care l-am numit anul de veghere. Și dacă nu veghem, s-ar putea ca bucuria noastră să se transforme în altceva. Dacă nu veghem, s-ar putea ca în mijlocul victoriei, în mijlocul biruinței, să ne trezim cu un cuvânt din partea Domnului care nu prea ne convine. Știți ce spunea psalmistul în psalmul 30:6? Când îmi mergea bine, ce ziceam? Nu mă voi clătina? Niciodată! Suntem așa de buni, casa mea, familia mea, am tot ce-mi trebuie, am bani, am tot ce-mi trebuie, biserica, trebuie să mai aducem, să mai băgăm niște bănci, că nu mai închep frații. Ai grijă. În timpul sărbătorii trebuie să ne întoarcem cu fața la perete. Și să ne facem, mi-a venit un cuvânt din ăsta iarăși, scuzați-mă, din ăsta de la mine, să ne facem sămădașul. Câți dintre voi știți care, ce înseamnă sămădaș? Socoteala vine de la frații noștri maghiari. În vreme de sărbătoare trebuie să ne întoarcem fața la perete. Apoi, în care vreme, când să ne întoarcem? În vreme de nepăsare. Am pus vreme de nepăsare aici și o să vedeți, la mine, în notițele mele, este pus în ghilimele. Este foarte interesant. Când a avut loc acest incident? În Isaia 38, eu n-am citit, dar în versetul 10, uitați ce spune Ezechia, că Ezechia nu s-a rugat numai acum, Ezechia s-a rugat de când a început boala lui, el tot s-a rugat. Uitați ce spune, ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă întorc la porțile locuinței morților. În cei mai buni ani ai vieții mele, oare câți ani avea Ezechia când s-a îmbolnăvit? Frate Sandu, spune-mi că... De-aia cu socotelea. Niciodată nu ne-am socotit. Haideți să socotim câți ani a avut Ezechia când a venit Isaia la el, când i s-a întâmplat, când a fost bolnav pe moarte. Mergem în 2 împărați, 2 Kings 18:1. Uitați ce spune în 2 împărați. 18:1. În al treilea an al Osia, fiului Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Ok. 2. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Câți ani a avut Ezechia când a murit? 54. Știți câți ani are păstorul dumneavoastră? You guessed it. 54 de ani. Mulțumesc. Și acum, din ăștia 54, haideți să scădem 15. Că ăștia 54, cu adăugați cu cei 15, știți câți ani a avut Ezechia când s-a îmbolnăvit de moarte? 39 de ani. 39 de ani. În cei mai buni ani ai vieții mele, spune Ezechia. Dar 39 de ani să vină Isaia și să spune, puneți casa în îndoială că o să mori. Mi-aduc aminte când am avut 39 de ani. Acum 15 ani. Puteam să mă îmbolnăvesc. Nu-mi păsa de nimic. După 5 ani, după ce ai trecut de 40, când mă îmbolnăveam, începeam să mă văd. Și zicea Ionel așa, ce mă, eu nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Păi tu până acum, de când ne-am căsătorit și până acum, tu nu-ți păsa de nicio boală, de nimic. Nu-mi păsa. Și nu-ți păsa. Că erai tânăr. Că nu te gândeai la moarte, că nu te gândeai la bătrânețe, că nu te gândeai că o boală poate să te trântească jos. Spune-ne tinerilor că viața e scurtă. Don't care. Sunt mari și tari. Spune-ne tinerul că o să moară odată. Ia, o să moară. Când ești tânăr, când ai 39 de ani sau 29 de ani sau 19 ani, alții se îmbolnăvesc, nu tu. Alții au necazuri, nu tu ai necazuri. Tu ești cel mai grozav, ești cel mai tare din parcare. Ți se pare că ești de fier. Spunea cineva, când este vorba de moartea sa, omul este cel mai necredincios. Cel mai necredincios suntem când e vorba de moartea noastră. Tot alții mor, dar noi nu murim. Cu noi, noi avem impresia undeva în subconștient că Dumnezeu o să facă o excepție. And he doesn't. Nu facem nicio excepție. Când suntem tineri, când suntem în anii de nepăsare, putem să cădem în următoarea capcană. Nu mai ai timp de Dumnezeu. Nu mai ai timp de biserică, nu mai ai timp de comunitate, nu mai ai timp de rugăciune. Satana îți spune că ai timp, că o să trăiești 90-100 de ani. Nu trebuie să te îngrijorezi, nu trebuie să te rogi, nu trebuie să-ți evaluezi viața. Știți ce ne spune Satana? Și o să vedeți că este un adevăr în asta. Satana spune, tinerețea e pentru plăceri, vârsta mijlocie e pentru business și bătrânețea e pentru religie și pentru Dumnezeu. Așa spune, tinerețea e pentru plăceri, enjoy your life. Când ești la vârsta mijlocie, it's business, do business, make money. Și când ești bătrân, atunci mai dă lui Dumnezeu the leftovers. Așa spune Satana. Cuvântul lui Dumnezeu însă spune, dă și tinerețea ta, dă și vârsta mijlocie, dă și bătrânețea, dă-le toate creatorului tău, făcătorului tău, dă-le lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine cei mai frumoși ani, dă-i tinerețea ta, începe cu Domnul din zorii zilei vieții tale. Uitați ce spune Eclesiastul 12:1. Dar adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și nu se apropie anii când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. De ce să dai Domnului tinerețea ta? Let me just give you some reasons, you guys, okay? Why you should give the Lord your youth, your years. Pentru că these are the most energetic years, sunt cei mai energici ani. Atunci când poți să-i slujești lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Când ești în putere. Sunt anii sensibilității tale. Ești mai sensibil din punct de vedere spiritual. Îți pui întrebări capitale în ceea ce privește viața. These are also the teachable years. Ești dispus să înveți. Este un motiv special pentru care școala este recomandată la tinerețe. De ce? You have the power to accumulate, to learn a lot of things. Atunci dorim să cunoaștem, avem mintea deschisă. But these are also dangerous years, sunt ani periculoși. Hormonii, peer pressure, alcoolul, drogurile, pornografia, imoralitatea. Poți să-ți nenorocești viața dintr-o alegere pe care ai făcut-o fără să pui accentul pe o viață cu Dumnezeu. Și anii aceștia sunt de asemenea și anii deciziei. Foarte ciudat. Deciziile cele mai importante în viață le luăm nu când suntem bătrâni, le luăm când suntem tineri. Dacă atunci ai luat o decizie greșită, s-ar putea să-ți afecteze toată viața ta. De ce să nu-L ai pe Dumnezeu de partea ta? De ce să nu ai înțelepciunea care vine de la Duhul lui Dumnezeu ca să poți să faci niște decizii care să-ți aibă un impact asupra vieții tale, întregii vieții tale? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dumnezeu nu este neapărat împotrivă de a avea fun. Have clean fun. Bucură-te, dar nu uita, dar să știi. O să dai seama. Nu aștepta ca Domnul să-ți trimită o boală. Nu aștepta ca Dumnezeu să te pună cu fața la perete. Este vremea în această seară și nu numai în această seară. În anii de nepăsare, în anii în care ne credem mari și tari, să ne întoarcem noi singuri cu fața la perete și să ne evaluăm viața. Mergem mai departe. Când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete? Bineînțeles, obvious, în vreme de încercare. În vreme de încercare. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Ezechia a avut probabil o infecție puternică, pentru că vorbește cuvântul lui Dumnezeu de o turtă care trebuia pusă pe bubă, pe locul acela. Boala a avansat, Ezechia era țintuit în pat, Ezechia a suferit multe zile. Și s-a rugat în zilele acelea. Vedem asta din Ezechia 38:11, în care spunea următorul lucru. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii, nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Versetul 12. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până diseară îmi vei pune capăt. Uitați ce spune versetul 13. Am strigat până dimineață, de aici deduc că de fapt, rugăciunea aceasta este o sumă a tuturor rugăciunilor din zilele acelea, pentru că spune în împărați, după ce Ezechia s-a rugat, spune Isaia, nici măcar n-a ieșit din palat și deja Domnul l-a trimis înapoi. Ezechia s-a rugat, am strigat până dimineața ca un leu, îmi zdrobise toate oasele, până diseară îmi vei pune capăt. Versetul 14, ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Aș vrea să te întreb în această seară, ai fost vreodată cu fața la perete? Cred că fiecare am fost, dar nu la toți peretele a fost destul de înalt, la fel de înalt. Am văzut oameni cu fața la perete. Poate că în timpul ce am văzut un om cu fața la perete, am câștigat experiență în lucrarea pastorală mai mult decât am câștigat în 25 de ani. Am fost și eu cu fața la perete. Nu întotdeauna v-am spus dumneavoastră. Și tu ai fost cu fața la perete și nu întotdeauna ai spus bisericii. Noi românii avem o vorbă de a prins la colț. Americanul are o vorbă, my back is against the wall, când nu mai poți să ieși din nicio situație. Dar când te întorci cu fața la perete, nu mai vezi pe nimeni, te întorci cu spatele la circumstanțe și în fața ta este peretele și atunci nu mai poți să privești aici, nu mai... în sus. Atunci vine înaintea lui Dumnezeu, te puse mâna Domnului. Aș vrea să fim atenți. Ezechia se roagă și în loc să primească un răspuns afirmativ, Ezechia primește un verdict. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Imaginează-ți venind omului Dumnezeu la tine. De ce s-a întors Ezechia cu fața la perete? În primul rând avea nevoie de privacy. Sigur că Ezechia era înconjurat acolo de doctori și de oamenii din prezența lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să plângă. A vrut să aibă el timpul lui cu Dumnezeu. Să fie numai el și să plângă. Să poată să spună Domnului tot ceea ce avea pe inimă. Vedeți, e bine să vizităm pe cei bolnavi. Dar uneori cei bolnavi nu prea au chef de vizitatori. Or să fie doar ei cu Dumnezeu. Vestea era prea cruntă pentru Ezechia. Și Ezechia știa că prorocul Isaia vorbește cu da și amin. Și profeția era una decretivă. Nu era, dacă nu vei face cu tare, o să mori. Nu. A fost un decret. This is gonna happen. Avea nevoie de privacy, vrea nevoie să fie doar el cu Dumnezeu. Și apoi, probabil că trebuie să ne întoarcem cu fața la perete ca să învățăm să nu ne uităm la circumstanțe, ci să ne uităm la Dumnezeu. Știți ce a făcut Ezechia? A făcut ceea ce scrie în Osea 6:1. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat și tot El ne-a vindecat. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Ezechia apelează la mila lui Dumnezeu. Ezechia știe că numai Dumnezeu poate să schimbe decizia. Și totuși, Ezechia se roagă. Și apoi, în al patrulea rând, văd că frații mi-au luat-o puțin înainte. Când trebuie să ne întoarcem cu fața la prete? În vreme de cercetare. What's that, vreme de cercetare? Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis. Știți care e vremea de cercetare? Ori de câte ori Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Său. Nu neapărat întotdeauna printr-un proroc, poate să vorbească prin proroc. Dar citim cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Ce faci? Pentru cine aduni? Cuvântul Domnului ne spune că va veni o judecată. Cuvântul Domnului ne spune că suntem trecători pe acest pământ. Cuvântul Domnului ne spune că trebuie să ne pocăim. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează. Este vreme de cercetare. Practic, ce vedem în situația la Ezechia, vedem cum cuvântul lui Dumnezeu vine la Ezechia și îi vorbește. Noi de multe ori Dumnezeu ne vorbește și în loc să ne întoarcem cu fața la perete, devenim noi pereți. Și vorbește predicatorul și parcă vorbește la pereți. În seara aceasta, de când a început serviciul de vin, m-am uitat într-un loc în secțiunea tinerilor. Este un tânăr care de când a început, el numai la telefon se uită. I'm sorry. Why do you come to church? If this is what you do. Să poate mă întreb, de ce te uiți, pastor Crini? Mă uiți să nu cumva să fie copiii mei. Ia. Că așa mai sunt copiii și ei au telefon. And as a matter of fact, am crezut că unul e copilul meu și am trimis un mesaj. Că pastor Crini nu trimite mesaje numai așa în timpul serviciului. Dacă mă vedeți pe mine la telefon, înseamnă că fac ceva. Zic, fii atent la predică și zice, da, eu sunt. Și după aia m-am uitat, oh, nu ești, I'm sorry. You're too harsh, Pastor Crini. Sometimes we have to. Pentru că îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu în biserică. și tu citești despre alții. Ce-a făcut fotbalistul cu tare, ce-a făcut actorul cu tare, ce-a făcut celălalt cu tare, ce-a făcut cu tare, ce-a făcut cu tare. Și Duhul lui Dumnezeu îți vorbește ție, dragul meu. Ție și mie și ție și ție și ție. Și tu zici, oh, no, it's cranny talking. No, no, it's not cranny talking. It's not. E Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește. Dacă ești în biserică aici, ești aici pentru un motiv. Listen to the word of God. It might be for the last time that he's talking to you. It might be. I'm not trying to scare you or something. By the way, I'm a nice guy. But not naive. And like any other father, sometimes I need to be harsh. Sometimes I need to rebuke my kids. Sometimes I need to rebuke the church. Because I have a responsibility in front of God. Not only me, all the pastors. Când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete în vremuri de cercetare. Uneori avem tendința să credem că doar tinerii se uită la telefon, de exemplu. Nu-i așa? Sunt oameni mari, oameni maturi, care cunosc să uită la învon și cunosc. So sad. Ce exemplu le dai la tinerii care stau next to you? Citeam Biblia. Du-te, Domnule, lasă-mă în pace. Când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete? În vreme de sărbătoare, în vreme de nepăsare, că suntem tineri, în vreme de încercare, în vreme de cercetare. Ce învățăm când ne întoarcem cu fața la perete? Asta, de fapt, să fie oarecum lucrurile care să le facem în 2019. Realizăm importanța rugăciunii. Realizăm importanța rugăciunii. Ezechia a fost un om al rugăciunii. Ezechia a fost un om care întotdeauna și-a făcut timp să se roage. V-am spus de situația în care a dus scrisoarea și a pus-o înaintea Domnului și s-a rugat. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Domnul i-a răspuns, acum pe patul de moarte, când situația era disperată, când a venit Isaia și i-a dat verdictul dur, Ezechia se roagă și primește un răspuns imediat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia, du-te și spune-i la Ezechia, așa vorbește Domnul. Mai adaug, ți-am auzit rugăciunea. Uitați ce... Cum răspunde Domnul? Am auzit rugăciunea ta. Știi ce asta? Am fost atent la rugăciunea ta. Dumnezeu este atent la rugăciunea ta. Am văzut lacrimile tale. Asta înseamnă mila lui Dumnezeu. Voi mai adăuga încă 15 ani. Asta e harul lui Dumnezeu. După aceea Dumnezeu promite izbăvire. Asta e mântuire. Mântuirea lui Dumnezeu. Apoi Domnul promite ocrotire. Zice, voi ocroti cetatea aceasta. Ce mai vrei mai mult de atât? Ezechia se roagă și spune, Doamne, adu-ți aminte. Și Domnul nu vine și spune, nu e așa, Ezechia, să știi că nu ești, n-ai făcut așa. Nu, 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 Dumnezeu nu-i spune asta. Ezechia, când stă înaintea lui Dumnezeu, se evaluează singur pe sine însuși. Ce spune, spune adevărul, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că a fost un om deosebit. Bineînțeles, n-a fost desăvârșit, a fost un om deosebit. Ne rugăm ca anul 2019 să fie un an în care să redescoperim rugăciunea. Al doilea lucru, realizăm importanța sfințeniei personale. Doamne, spune versetul 3, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Ezechia nu minte când spune lucrul acesta. Dar a avut el chiar inimă curată? Da, ce înseamnă inimă curată? Înseamnă o inimă care niciodată n-a gândit rău? Nu, 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 nu. Domnul spune despre David că este om după inima lui. A fost David chiar atât de lipsit de păcat, nu, nu, nu. Dar David a fost un om care după ce a greșit, a mers înaintea lui Dumnezeu, Doamne, uite ce am făcut. Uite ce am făcut. N-a fost David perfect, n-a fost nici Ezechia perfect, dar Dumnezeu este Cel care a privit la viața lui Ezechia și a privit la modul și la exemplul de viață pe care l-a dat el celorlalți din jur. Frați și surori, noi avem un privilegiu pe care Ezechia nu l-a avut pentru a ne menține o inimă curată și a umbla fără prihană înaintea lui Dumnezeu, și anume sfințenia și neprihănirea date de Domnul Iisus Hristos. Este ceva ce Ezechia n-a avut, dar noi avem la dispoziția noastră. Haideți să nu uităm lucrul acesta. Avem Duhul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a pus în noi, în viața fiecărui copil al lui. De aceea, haideți să realizăm această importanță a sfințeniei personale și fiecare din noi să ne gândim la sfințenia noastră, nu la sfințenia altuia. Ce învățăm când ne întoarcem cu fața la perete? Realizăm importanța casei Domnului. Realizăm importanța casei Domnului. Spune versetul 5 din 2 împărați, 2 Kings 20, verse 5. Acolo ni se spune exact, este exact aceeași situație, aceeași circumstanță, îmi spune, zice, întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Știți ce îmi spune lucrul acesta? Ezechia era pe patul de boală. Ezechia trăgea de moarte, dar vrea să fie la casa lui Dumnezeu. Așa cum atunci când ești bolnav, vrei să vii la biserică și îți imaginezi poate cel mai, hai să zicem, nu o să spun cuvântul că iar o să mă judece cineva. Imaginează-ți cel mai plictisitor serviciu divin pe care l-ai avut vreodată. Că noi avem noi, alții unul e plic, mă, a fost har. Și alta zice, mă, nu a fost atât de plictisitor, nu știu ce a fost cu crinișorul ăsta, zice, cred că nu s-a pregătit astăzi. Întotdeauna mă pregătesc, dar nu întotdeauna iese cum eu o pregătesc. Adică iese exact cum am pregătit-o, să știți. Că dacă nu m-am pregătit și nu m-am rugat, așa iese. Dar atunci pe patul ăla de suferință, te gândești la cea mai plictisitoare a serviciu divin. Și la ăla ai vrea să mergi. Dacă ai putea, dar atunci nu mai poți. Și când ești sănătos, n-ai timp. N-ai timp. Și Ezechia, cuvântul lui Dumnezeu îi spune, peste 3 zile te vei duce la casa Domnului. În 3 zile o să fii în picioare și o să mergi la casa lui Dumnezeu. Și uitați ce spune în versetul 16 din textul pe care l-am citit. 38:16. Isaiah 38:16. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit, spune Ezechia. Versetul 20. Și apoi, de aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. That's a desire to worship. Și uitați ce spune acolo. Ezechia spune, Domnul m-a mântuit, și după aceea uitați ce urmează. De aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele. Pe lângă Ezechia se alătură și poporul și se bucură de izbăvirea pe care Ezechia a primit-o din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, asta trebuie să fie bucuria noastră, să alergăm la casa Domnului și să nu neglijăm casa lui Dumnezeu, ci să lăudăm pe Domnul, să ne închinăm Domnului. Și vreau să vă mulțumesc în această seară, pentru că știu că de obicei oamenii sunt în concedie și nu-i rău că mergi în concedie, să nu cumva să credeți că am ceva cu cei care au plecat. Dar vă mulțumesc că, știind că mulți sunt plecați, dumneavoastră v-ați gândit ca în seara aceasta să fiți în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și sper ca să nu fi venit în zadar în seara aceasta la casa Domnului. Nu neglija casa lui Dumnezeu, îți este de folos, te ține lângă Dumnezeu. Cum poți să pretinzi ca Domnul să locuiască în casa ta dacă ție nu-ți place în casa Lui? Cum poți să pretinzi? Domnul să stea în casa ta dar ție să nu-ți placă în casa lui Dumnezeu. Și apoi ultimul lucru cu care vreau să închei. Realizăm când stăm cu fața la perete importanța timpului. Importanța timpului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, iată, voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Încă 15 ani, great! Praise the Lord! Mircea, nu te întreb câți ani ai. Ce ai zice dacă Domnul spune, zice, încă 15 ani? Așa e? Frate Sadu, încă 15 ani. That's why, de asta te-am întrebat. Deci 15 ani extraordinar. Dar începe ceasul să meargă jos. Te gândești, mai ai încă 15 ani. Ce o să fac? Cum o să-mi petrec cei 15 ani care mi-au rămas? Ce o să fac cu ei? A răsuflat poate ușurat Ezechia că Dumnezeu nu i-a luat viața atunci. Apropo, noi, predicatori, din dorința de a vedea un text mult mai mult decât arată textul, zicem, am văzut și o predică intitulată așa, Împăratul care s-a rugat the wrong prayer. Că după de-aia o trăit 15 ani și s-a născut Manase, fraților, și l-a născut pe un împărat rău. Fain, de predică e foarte frumos, dar vreau să vă întreb, ați mai citit în Biblie de alt fiu pe care l-a avut Ezechia? I-am căutat, nu mai are niciunul. Și m-am uitat în Matei, capitolul 1, uitați-vă la Matei, capitolul 1, cine este în genealogia Domnului Iisus Hristos? Manase, fiul lui Ezechia, cel mai rău împărat din Iuda. Nu Ezechia e de vină că Manase a fost rău. Ezechia a murit când Manase avea 12 ani. Manase a făcut deciziile lui, că de la 12 ani încep copiii noștri să aibă... When they turn teen. Teen. Dumnezeu știe ce face. Și apropo, este acolo în Biblie ceva, zice, rugăciunea lui Manase. S-a rugat el ceva acolo spre sfârșitul vieții lui. Dumnezeu știe ce s-a rugat. Câți ani mai ai de trăit pe pământul acesta? Câți ani mai am de trăit pe pământul acesta? Ce bine că nu știm. Ce bine că nu știm. Spunea cineva, din multe puncte de vedere, timpul este ca și banii. Not time is money. Timpul este ca și banii. Vedeți, când avem bani, spunem, ok, ăsta merge la mortgage, ăsta merge pentru utilities, ăsta merge pentru haine, ăsta merge pentru așa și mai e o sumă care spune, ăsta merge pentru timp liber, pentru ce vreau eu. Ei, tot așa trebuie să facem și cu timpul și spunem, ok, timpul acesta, bucata asta de timp merge pentru job. Bucata cealaltă de timp merge pentru cutare lucru, pentru cutare. Aș vrea să te întreb în această seară, când îți împarți timpul, când îți împarți banii, timpul, cât din timpul tău este alocat lui Dumnezeu? Cât alocăm lui Dumnezeu? Do we have at least 15 minutes? I said 15? Shame on me. At least 15 minutes per day for God, pentru Dumnezeu. 15 minute. Să citești 3 capitole din Biblie, să te rogi. Că timpul trece. Cât timp crezi că mai ai și ce ai vrea să faci în acest timp? Și-aș vrea să te întreb în această seară, tânăr, bătrân, oricine ești, te-ai împăcat cu Dumnezeu? Did you reconcile with God? Ți-ai predat viața Domnului? Cât timp crezi că o să trăiești? Cât timp crezi că ți-a mai acordat Domnul? Not trying to scare you, but to make you aware. Time is short. God is still on the throne. And God deserves your time, your life, your commitment. Frați și surori, 2019 ne bate la ușă. Și bottom line e, există o vreme când trebuie să ne întoarcem cu fața la perete. Vreau în această seară să ne întoarcem cu fața la perete, din punct de vedere spiritual. Vreau în această seară fiecare din noi să ne rugăm. Chiar îmi pune versetul 3 iarăși. Poți și pot să mă rog această rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu grincioșie și inimă curată. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Putem, când ne gândim că Domnul Iisus Hristos completează. Da. Deep down, în adâncul sufletului nostru, știm că puteam mai mult, puteam să fim mai aproape de Dumnezeu. Și aș vrea în această seară, acum, la încheiere, să ne ridicăm cu toți în picioare. O să facem ceea ce am făcut, cred că încă de două ori până acum. Aș vrea să păstrăm 30 de secunde tăcere și să ne rugăm în gând și să ne aducem noi aminte, să privim la anul care s-a scurs. Să ne analizăm umblarea, să ne evaluăm viața, să vedem unde mai avem de îndreptat lucruri. Să ne evaluăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Doar tu și Dumnezeu. Nici cel de lângă tine, nici eu, doar tu și Dumnezeu. Apoi, o să vedeți, după câteva secunde, am să dau eu tonul și o să începem să ne rugăm cu toți împreună, ne rugăm cu toți în comun. Iar când rugăciunea încetează, îl rog pe fratele Damian, Florin Damian, să vină aici și să mulțumească Domnului pentru seara aceasta. Acum, haideți să medităm puțin.